To, ka Zaķis izstājies no partijas, es vērtēju pozitīvi, jo visticamāk, ka pretējā gadījumā partijas valdes lēmums, es nedomāju, ka būtu Zaķa kungam labvēlīgs. Par to, ka viņš paliek frakcijā, tas ir pilnīgi skaidrs, kamēr nav citāda frakcijas lēmuma, jo, nu, ja Zaķa kungs vēlas turpināt darboties frakcijā, tad, protams, kamēr frakcija nav lēmusi citādi, tā tas notiek. Pagaidām mums frakcijā šādi ierosinājumi nav bijis, jo nu, mēs gaidījām 2. novembri, kad būs nākamā valdes sēde, un tad Zaķa kungam bija iespēja izstāties vai nē, un viņš to ir izmantojis. Tātad valdē tur vairs nav ko runāt. Nu, frakcijā acīm redzot šis jautājums tiks diskutēts. Ja frakcijas lēmums būs, ka mēs turpmāk nestrādājam kopā ar Zaķa kungu vienā frakcijā, tad, protams, ka viņš nevienā no komisijām nevarēs pārstāvēt frakciju un paust frakcijas viedokli.